Բարի երեկո, եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ավարտվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Սինգապուրյան այցը, Հայաստանի կառավարության ղեկավար Ասիական այդ կղզուց վերադառնում է տնտեսական կապերի խորացման շուրջ պայմանավորվածություններով։ Հայաստանի կառավարությունը Իրանից սպառման համար գազ ձեռք բերելու նպատակով բանակցություններ է վարում։ Եվրամիությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը տեսնում է բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Բաքվում այսօր հայտարարել է Դոնալդ Տուսկա։ Ինչու է կանաչել Սևանը, կառավարությունը պարզաբանում է լճում առաջացած բնապահպանական ճգնաժամի պատճառները։
Կեղտաջրերի և գոյուղաջրերի ամբողջ ծավալը գեղարքունիքում ձևավորվող, ոսում է Սևանալիճ։
Գագիկ Ծառուկյանը չի պատրաստվում ներողություն խնդրել լրագրողներից։
Դուք ձեր հարցը հասկանաք, դուք ինչ հարց եք տալիս Ծառուկյանը։
Այսօր այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Սլովակիայի Վիսոկե Տատրի քաղաքում տեղի ունեցող ՀՀԿ ոչ պաշտոնական նախարարական հանդիպման շրջանակներում երեք տեղի ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը։ Նախարարները քննարկել են հայ-ռուսական դաշնակցային օրակարգին, երկկողմ և բազմակողմ համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր, անդրադարձ եղել նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրին։ Այդ հավաքի շրջանակներում Զոհրաբ Մնացականյանը երեք հանդիպել է նաև ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի տնօրեն Ինգիբյորգ Սոյրուն Գիսլադոտիրի հետ։ Այսօր մեկնարկել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի այցը Հարավային Կովկաս, Տուսկը մեկնել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու, որտեղ հանդիպել է նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում, վաղը Տուսկը կժամանի Երևան, իսկ հուլիսի 11-ին կմեկնի Բաթումի։ ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք Փենսը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պաշտպանելու է երկրի շահերը մերձավոր արևելքում։ Այդ հայտարարությամբ նա հանդես է եկել այն բանից հետո, երբ Իրանի ղեկավարներն ասել են, որ աստիճանաբար չեղարկում են 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Իրանի միջուկային գործակալության պաշտոնյաները հաղորդել են, որ ուրանի հարստացման աստիճանը 3.67%-ից կհասցնեն 20%-ի։ Իրանը չպետք է միացյալ նահանգների զսպվածությունը ընկալի որպես վճռականության պակաս, նախազգուշացրել է Փենսը։ Վրաստանում հերարցակվող Ռուստավի 2 ընդդիմադիր հեռուստակայանի ղեկավարությունը 2 ամսով եթերից հեռացրել է մեկնաբան Գիորգի Գաբունյային, ով հուլիսի 7-ին երեկոյան ուղիղ եթերում կոպիտ և գրեհի արտահայտություններով հայհոյել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Գաբունյայի արարքը խստորեն դատապարտել և սադրանք են որակել Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն և Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն, ինչպես նաև Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը։ Գաբունյային քննադատել է նաև Վրաստանի լրագրողների անկախ միությունը։ Ռուսաստանի պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը դատապարտել է Սպուտնիկ լրատվական գործակալության և Ռուսաստանն այսօր հեռուստակայանի լրագրողների հավատարմագրումը մերժելու Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության որոշումը։ Աֆղանստանի կառավարության և Թալիբանի ներկայացուցիչները հավանություն են տվել ճանապարհային քարտեզին, որը կնձեռի 18 տարի տևող Արյունալի հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու հնարավորություն։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հավանություն է տվել Թայվանին 2 միլիարդ $200 միլիոն ռազմական տեխնիկա և սարքավորումներ վաճառելու գործարքին, որին կտրականապես դեմ է Պեկինը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Գագիկ Ծառուկյանը լրագրողներին վիրավորելու համար ոչ միայն ներողություն չի խնդրել, այլ նաև հարցին, թե արդյոք պատրաստվում է ներողություն խնդրելի, պատասխան բարձրաձայն ծիծաղել է։ Ի դեպ, ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորի վարքագծին չի շտապում գնահատական տալ նաև ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը, նման պահանջ են հնչեցրել լրագրողական կազմակերպությունները, պնդելով, որ ընդդիմադիր պատգամավորը մեկ ամսվա ընթացքում 4 անգամ վիրավորել է լրագրողներին։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Դատարկ խոսում ես, դու հասկացի ինչ ես ասում, նորից չի կարելի այդքան։
Օրենքի ենթարկվելը դատարկություն է, պարոն Ծառուկյան։
Աջիկ ջան, թող բոլորը հենց դու քո ցեղով գնա, օրենքի ենթարկվի, Ծառուկյանը կետարկ է ամեն ինչ կատարում է։
Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը չի պատրաստվում ներողություն խնդրել լրագրողներից։ Մոտ 20 օր առաջ ազատության թղթակցի քնչական կոմիտե հարցակնության չներկայանալու օրենքին ենթարկվելու մասին հարցերին ի պատասխան Ծառուկյանն անցել վիրավորանքների։ Լրագրողական մոտ 1 տասնյակ կազմակերպություններ Ծառուկյանի արտահայտություններն անվայելու չէին որակել։ Նկատել, որ մեկ ամսվա ընթացքում 4-րդ անգամ է վիրավորում լրագրողներին։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարից պահանջել էին ներողություն խնդրել ազգային ժողովի ղեկավարությունից էլ քննարկման առարկա դարձնել Գագիկ Ծառուկյանի վարքագիծն ու գնահատական տալ դրան։ Պատրաստվում է լրագրողներից ներողություն խնդրել։ Հարցը Ծառուկյանի ծիծաղը շարժեց։
Դուք ձեր հարցը հասկանում եք, դուք ինչ հարց եք տալիս Ծառուկյանին։
Ձեզնից պահանջել
եմ։ Բայց ինչի համար եմ, դուք իրանք հիլա թող պահանջեն իրենց լրագրողներից, իրենց պահվածքը Ծառուկյանի հանդեպ։ Կարող եք բոլոր ասենք տեսաժապավենները նայեք, Ծառուկյանը երբեք, բացի ջերմ, քաղցր վերաբերմունքի, բայց եթե լրագրողները թույլ են տալիս, ինչ որ այնպիսի բաներ, որ դա սազական չի, Ծառուկյանը երբեք վիրավորական բան թույլ չի տալիս։ Կարող եք նայել։ Ոչ, ի՞նչ հարցեր, բայց հարցերը կան, դուք այսօր բոլոր հանրությունն էլ ժողովրդն էլ դազգում է, որ դուք ոչ թե հարց եք տալի, դուք Ծառուկյանին ուզում եք հունից հանեք։ Ես ձեզ ցաղի ցավը տանեմ, եթե դուք ինձ հարց տաք, լիարժեք։ Հարցի ես ձեզ պատասխանեմ, ձեր բոլորը հիմա ասեմ, կասեք էլ Ծառուկյանը լրագրողներին վիրավորում է։ Ես ոչ մեկի չեմ ցանկանում վիրավորել, բայց նույն հարցը հիմա մեկ ասեց, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, ամբողջ այս մի տարի Ծառուկյանը գալիս է, 3 հարց ունեք։ Են անգիրարած։ Ուրիշ բաներ չեք ասում, բայց դու գիտեք մարդ է, կարող է հունից ելնի, բայց շարահատված հունից էլ դուրս չեմ գալիս, հետո նայում եմ, թե ինձ ոնց եմ կարողանում զսպել։
Ծառուկյանի այսօրվա գնահատականների մասին Facebook-յան գրառում է արել հայտարարությունը ստորագրած խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը։ Նկատելով, որ Ծառուկյանը չի ընդունում իր սխալը, Մելիքյանը նախկին լրագրող պատգամավորներին էր կոչ արել խորհրդանում պաշտոնապես քննարկել խնդիրը պատգամավորական էթիկայի տեսանկյունից։ Մելիքյանի առաջարկին պատգամավորները դեռ հստակ պատասխան չեն տվել։ Դառնալով Ծառուկյանի մյուս հայտարարություններին սահմանադրական դատարանում ճգնաժամը դիմադիր ամենամեծ խմբակցության ղեկավարը ասաց, չի տեսնում։
Ոչ մի բան չի նկատում, որ թե ոչ մի բան չկա, մարդիկ պետք է չքնան, ելեն ամեն մեկը մի հատ եզրակացություն ասի, մի հատ միտք ասի, ամբողջ բանը այդ ուղությամբ գնա։ Ես նորից եմ ասում, ըստ կարգի, ըստ օրենքի, սանկցիա կարգի։
Գործող կազմով պայմանավորված սահմանադրական դատանում ճգնաժամ տեսնող և դրանից դուրս գալու ելքեր առաջարկող նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանի նամակին հասցեատերերը նախագահ ազգային ժողովը, կառավարությունն ու դատավորների ընդհանուր ժողովը մոտ 2 շաբաթ անց դեռևս պաշտոնապես չեն արձագանքել։ Գրիգորյանի տեսակետը թե կիսողներ, թե քննադատողներ կան, նամակին կլինի արձագանք, բայց թե ինչպիսի ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը չշտապեց ասել։
Խմբակցությունը այս պահին չունի որոշում, թե մենք ինչ ճանապարհային քարտեզով ենք շարժվելու, գնալու ենք կոնսուլտացիաների ճանապարհով, թե այլ ճանապարհով, այս պահին խմբակցությունը չունի։ Մենք ծանոթացել ենք իհարկե նամակին, բայց չենք շտապում որևէ լուծումներով եւ առաջարկներով հանդես գալ։ Չեմ բացառում, որ կընդունենք Վահե Գրիգորյանի առաջարկը, եւ չեմ բացառում նաեւ, որ մենք ինքներս մեր լուծման տարբերակով հանդես կգանք,
բայց այս պահին
որևէ մեկով կամ ընդհանուր որպես համապարփակ ես ոչինչ չեմ բացառում։ Այս պահին ուղղակի ուզում եմ ասել, որ իմ քայլը խմբակցությունը չունի ձևակերպված դիրքորոշում, թե մենք ինչպես ենք շարժվելու առաջ
կայացնել։ Ձեր խմբակցունից կարծիքներ են հնչում, որ այո, սահմանադրական դատարանում կա ճգնաժամ, ինչպես Վահե Գրիգորյանն է ձևակերպում։ Կա խմբակցության միասնական դիրքորոշում, եւ ըստ դրա դուք կշարժվեք ձեր պատասխանը ձևակերպելիս։
Պատգամավորներն ազատ են իրենց մտքի եւ խղճի թելադրանքով իրենց կարծիքը ներկայացնել, բայց այս պահին խմբակցությունը չունի հստակ դիրքորոշում։
Ինքը Մակունցը սահմանադրական դատարանի շուրջ խնդիր տեսնում է, ասաց իրավիճակից պետք է շուտապույտ լուծում գտնել։ Այնուհանդերձ ձեռնպահ մնաց պատասխանել հարցին, իր կարծիքով սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը պետք է հրաժարական տա։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտը հերթական հարցումներն անցկացրել Հայաստանում թվով արդեն 3-րդ իշխանափոխությունից հետո եւ այսպես հայաստանցիների շրջանում պետական ինստիտուտների գործունեության հանդեպ ամենամեծ վստահությունը նախագահի Գրասենյակի նկատմամբ է։ Երկրորդ տեղում բանակն է, որին էլ հաջորդում է վարչապետի Գրասենյակը։ Փորձագետներն այս պատկերը բացատրում են նախ եւ առաջ կառավարությունից մեծ սպասելիքներով։ Հետհեղափոխական էйֆորիան մարել է, սակայն սպասելիքները պահպանվում են։ Մյուս ուշագրավ մանրամասները Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի հանրության 60% կարծում է, որ երկիրը ճիշտ ուղղությամբ է առաջ շարժվում։ Ցուցանիշն անկում է ապրել 12 կետով նախորդ տարվա հոկտեմբերի համեմատությամբ։ Սա ըստ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հրապարակած նոր հարցումների, այն իրականացվել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ, իսկ տվյալներն այստեղ Հայաստանում հավաքագրել է Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիան մայիսին, սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր Գևորգ Պողոսյանի գլխավորությամբ։
Սոցիոլոգիական հարցումները անում են Միացյալ Նահանգների ամերիկյան Գելոպի հետ, կոնկրետ ասենք հետ սովետական երկրներում Gallup Baltic Survey-ի կազմակերպության հետ։
Հարցումներն անցկացվել են ողջ երկրում 18-ից բարձր 1200 բնակիչների հետ դեմարդեմ հարցազրույցներով։ Ընթարցակ այս հետազոտությունն ըստ Պողոսյանի մեկ բան է ցույց տալիս. հեղափոխական էйֆորիան մարել է, սպասելիքները մնում են։
Հեղափոխության պիկի եւ մեկ տարի անց ժամանակաշրջանը համեմատել նույնիսկ չի կարելի, որովհետեւ մարդիկ շատ բան են սպասում, բայց ես հասկանում եմ, որ ամեն ինչ մեկ տարում անել այդքան էլ հնարավոր չի։
Այսպես պետական ինստիտուտների գործունեության հանդեպ վստահության սանդխակում առաջին տեղում նախագահի Գրասենյակն է 81%-ով, հաջորդում է բանակը, ապա վարչապետի Գրասենյակը 72%-անոց վստահությամբ, հայ առաքելական եկեղեցին եւ հետո խորհրդարանը։
Նախագահան որպես անձնավորություն շատ լավ ընկալվեց հենց սկզբից։ Իր նկատմամբ իսկապես շատ պոզիտիվ, շատ դրական ինչ-որ մոտեցումներ կան, լավ են ընկալում եւ բարձր են գնահատում։ Հաշվի առնելով իր անցյալը, իր հնարավորությունները, դիվանագիտական միջոցը։ Մյուս կողմից կառավարությունին ինչի ավելի քիչ, որ ամեն ինչ սպասում է կառավարությունից, ռեալ գործը այսօր, ռեալ որոշումները գալիս են կառավարությունից։
Հարցվածները նաեւ թվարկել են, թե որոնք են կառավարության հաջողություններն ըստ իրենց։ Առաջին տեղում կոռուպցիայի նվազումն է, ապա մարդկանց հոգեվիճակի բարելավումը, երրորդ տեղում որպես հաջողություն նշել են հանրապետական կուսակցության հեռացումը։ Հետաքրքիր է մեկ այլ պատկեր, եթե ընտրություններն անցկացվեին այս Կիրակի, ում կընտրեին հարցվածները։ Առաջին տեղում իմ քայլն է 59%, երկրորդում Բարգավաճ Հայաստանը 12%, երրորդում հանրապետականը։ Սոցիոլոգ Պողոսյանն այս ցուցանիշն էլ տրամաբանական է համարում։
Այդ 5%-ը, որ տալիս են, ես կարծում եմ հետո ավելի շատ կտան։ Եվ կասեմ ինչու, որովհետև հիմա ասենք ամենասուրբ քննադատությունը գալիս է այդ կողմից։ Այսինքն եթե մենք խոսենք անդիմություն, իշխանություն այս դիսկուրսով, ապա ամենաընդգծված անդիմությունը, որը պարլամենտական չի, բայց այնուամենայնիվ գույություն ունի, դա հանրապետական։
Որ կուսակցությունների օգտին երբեք չեք քվեարկի առաջատարը, հանրապետականն է 56%-ով, իսկ որոնք են կառավարության ձախողումները, հարցվածների 22%-ը նշել է վատ կառավարումը, 9%-ը քաղաքական անկայունությունը, իդեպ 27%-ը որևէ ձախողում չի գտել։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից առաջիկա 6 ամսվա ակնկալիքները հանրության շրջանում սոցիալական են, աշխատատեղերի ստեղծում, թոշակների, աշխատավարձերի ավելացում, Արցախյան հիմնախնդրի լուծման ակնկալիքը 6-րդ տեղում է։ Հարցվածների ավելի քան 60%-ը ցանկանում է, որ տնտեսական բարեփոխումներն արագ կատարվեն եւ ոչ աստիճանաբար, չնայած նրանց 42%-ը կարծում է, որ անցած 6 ամիսների ընթացքում տնտեսությունն ընդհանուր առմամբ զարգացում է ապրել, բայց միայն 24%-ն է բարելավում նկատել սեփական սոցիալական վիճակի մեջ։ Նվազել է այն մարդկանց տոկոսը, որ հավատում են, թե կարող են ազդել երկրում ընդունվող որոշումների վրա։ 72%-ից այս ցուցանիշը հասել է 53%-ի։ Գևորգ Պողոսյանի կարծիքով պատճառն այն է, որ մարդիկ պրոցեսների վրա ազդելու հնարավորություններ չունեն։
Մարդիկ ուզում են մասնակցել իրենց քաղաքի, երկրի, գյուղի կառավարման հարցերում, բայց քանի որ խողովակները չկան, պաշտոնական խողովակներ, հաստատված խողովակներ, որպեսի մարդիկ գտնեն, թե ինչպես կարող են մասնակցել, միայն ընտրությունների միջոցով 5 տարին մեկ դա մասնակցություն չի։ Դրա համար ստիպված դիմում են այսպես ծայրահեղական փողոցը փակենք, շրջափակենք, շենքը շրջափակենք, պահանջենք, այսինքն սրանք ինքնաբուխ գործող բողոքական միջոցներ են։
Ինչպիսի տրամադրություններ են գերիշխում Հայաստանում, հարցվածների 69%-ը լավ ապագայի հույս ունի, 20%-ը այնքան էլ լավատես չէ, իսկ 7%-ը հիասթափված է անհանգիստ ու ապագայի հանդեպ վախով։ Ինչն է ամենաշատն անհանգստացնում հարցվածներին? Պատերազմը, արցախյան հակամարտությունը, կոռուպցիայի մակարդակը տարբեր օղակներում, հարցման մասնակիցներն առաջին եռյակում նշել են դատարանները, հարկային ոլորտը, բուժհաստատությունները, կոռուպցիայի դեմ կառավարության ջանքերը բավարար է գնահատել հարցվածների 59%-ը։ Այս ուսումնասիրության մեջ ամփոփող են այն երկրների ցանկը, որոնք մարդկանց ընկալմամբ Հայաստանի քաղաքական գործընկերներն են։
Առաջի տեղում Ռուսաստանն է, հետո Ֆրանսիան, Վրաստանն, Եվրոմիությունն, մի քիչ ավելի քիչ, ասենք, Միացյալ Նահանգներն։
Համայնքային խնդիրներից առաջին պատվավոր տեղում աղբն է, ապա գործազրկությունը, ճանապարհների ու տրանսպորտի վիճակը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավարտեց Նիկոլ Փաշինյանի այցը Սինգապուր, որտեղ Հայաստանի եւ Սինգապուրի կառավարության ներկայացուցիչները մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրել տնտեսական առևտրային զբոսաշրջային եւ մի շարք այլ ոլորտներում կապերը խորացնելու շուրջ։ Անցած ամիսներին խոսելով Հայաստանում տնտեսական հեղափոխության մասին, Նիկոլ Փաշինյանը հենց համաշխարհային տնտեսության առաջամարտիկներից մեկի Սինգապուրի օրինակներ բերում, այս երկիրը Հայաստանի պես չունենալով բնական ռեսուրսներ, այդուհանդերձ կարողացել է քայն աջապահովել։ Կարլեն Նասլանյանն է ամփոփում ասիական այս կղզի կատարած Հայաստանի վարչապետի այցը։
Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Սինգապուր ավարտվեց, օրվա երկրորդ կեսին Հայաստանի վարչապետի օթանավը մեկնեց Երևան։ Այսօր Փաշինյանին ընդունեց Սինգապուրի խորհրդարանի խոսնակ Թան Չուանջինը, ապա Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում անցկացրեց Սինգապուրի տնտեսական զարգացման կառավարման խորհրդում։ Այս օրերին տնտեսական ոլորտի մի քանի հանդիպումներ ունեցավ Փաշինյանը։ Հայաստանի եւ Սինգապուրի միջև առևտրաշրջանառությունը շատ փոքր է, անցած տարի ընդամենը 2.2 միլիոն դոլարի ապրանք, որից 1.5 միլիոն դոլար Հայաստանի ներմուծումն է, չնչին մի մասն էլ արտահանումը։ Հայաստանի եւ Սինգապուրի վարչապետերի հանդիպումների արդյունքով Երևանը եւ Սինգապուրը ստորագրեցին զբոսաշրջության, կրթության, բնապահպանության ոլորտում համագործակցության հուշագրեր եւ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագիր։ Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք հայտնեց, որ տնտեսապես աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկի Սինգապուրի հետ առևտրի ու ներդրումների աճը հնարավոր է զարգ տալ, քանի որ վերջին 1 տարում Հայաստանում իրականացվել են էական քայլեր կոռուպցիայի դեմ պայքարում ներդրողներին պաշտպանելու արդարադատության հաստատման համար։ Փաշինյանը շեշտում էր, որ Հայաստանն էլ Սինգապուրի պես բարդ կամ անբարենպաստ աշխարհաքաղաքական միջավայրում է, չունի բնական հարուստ ռեսուրսներ, բայց սինգապուրյան տնտեսական հրաշքը հնարավոր է նաև Հայաստանում, իսկ այժմ պետությունը դեռևս կանգնած է սրընթաց վերելքի շեմին։ Առավոտյան էլ Նիկոլ Փաշինյանը կնոջ Աննա Հակոբյանի ուղեկցությամբ Սինգապուրի աշխարհահռչակ բուսաբանական այգում էր։ Սինգապուրի ազգային խորհրդանիշ ծաղկի խոլորձի մի նոր տեսակ անվանակոչվեց Հայաստանի վարչապետի եւ տիկին Աննա Հակոբյանի անունով։ Սինգապուրի ազգային ծաղիկ պետական խորհրդանիշ Վանդա Միշ Ջոակիմ խոլորձը Եղեգնուտում հայտնաբերել է հայազգի ծաղկաբույծ Ագնես Ջոակիմը, Աշխեն Հովակիմյանը, հենց նրա պատվին էլ ծաղիկն անվանակոչվել է։ Փաշինյանը այս այցի ընթացքում մասնակցեց ծաղկի արձանի բացմանը Սինգապուրի հայկական փողոցում։ Եվ հիշեցնենք, որ ասիական այս տարածաշրջան այցը Նիկոլ Փաշինյանը սկսել էր սոցիալիստական Վիետնամից, այստեղ էլ բարձր մակարդակով բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց աշնանը Երևանում կայանալիք միջկառավարական հանձնաժողովի նիստում ընդունել որոշումներ՝ վիզային ռեժիմի դյուրացման, զբոսաշրջության ոլորտում կապերի զարգացման, կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրի ստորագրման մասին։ Գերատեսչական նիստի շրջանակում կանցկացվի նաև հայ-վիետնամական բիզնես ֆորում։ Վիետնամի հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը համեմատաբար բարձր է, վերջին տարիներին էլ աճ կա։ Անցած տարի Հայաստանը Վիետնամից ներմուծել է 46 միլիոն դոլարի ապրանք, բայց Վիետնամ Հայաստանից 2018-ին արտահանվել է ընդամենը 5 միլիոն դոլարի ապրանք։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սինգապուր։
Ամերիկյան պատժամիջոցների թիրախում հայտնված հարևան Իրանի հետ պաշտոնական Երևանը բանակցություններ է վարում սպառման գազի ձեռքբերման շուրջն, որում ինչպես փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է պնդում, բանակցությունները սկսել են Փաշինյանի կառավարության օրոք նախկինում նման հարց Թեհրան ու Երևանը չեն քննարկել։ Հայաստանը Իրանից գազ ներմուծում է, սակայն բացառապես էլեկտրաէներգիա ստանալու նպատակով իդեպ հիշեցնեն կառավարությունը գազի գնի շուրջ բանակցություններ է վարում նաև Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Թեմայի շուրջ Սարգիս Սարությունյանը զրուցել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ, ով վերջերս է վերադարձել Թեհրանից։
Հիմնական հարցը, որը միշտ հետաքրքրում է հայաստանյան հանրությանը, քաղաքագետներին, բիզնես շրջանակներին, դա իրանական գազի հարցն է։ Դուք բանակցություններ եք վարում Ռուսաստանի հետ, Գազպրոմի հետ, գազի գնի շուրջ, եւ Իրանում, որքան հասկանում եմ, քննարկել եք նաեւ իրանական գազի հարցը, այսինքն ոչ գազ էլեկտրաէներգիա գործարքի շրջանակում, այլ դրանից դուրս։ Այդ օրերս Իրանի էներգետիկայի նախարար Ռեզա Արդաքանյանում դուք հանդիպեցիք, մեհր, իրանական մեհր լրատվական գործակալության այդ զրույցում հետևյալ հայտարարություն արեց, ես մեջբերեմ. Իրանական գազի արտանումը Հայաստան կարող է աճել, ներկայում բազմակողմանի բանակցություններ են ընթանում սվոպ տարբերակով ապրանքների դիմաց գազի առաքում սկսելու համար։ Հայաստանը արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Իրանի հետ, որ դուք մեզ գազ կտաք սպառման համար, մենք ինչ որ ապրանքներով ձեզ կվճարենք դրա դիմացը։
Ես այս պահի դրությամբ այն ինչ որ քննարկել ենք չի անվանի պայմանավորվածություն, որովհետև այն ամենայնիվ մեր պայմանավորվածությունները դեռևս թվայնացված չեն, բայց բուն գաղափարի շուրջ իհարկե անդրադարձ եղել է, իհարկե քննարկվել է նման հարց, եւ այս հատվածով բանակցությունները դեռևս կշարունակվեն։ Մոտ ժամանակներում սպասում ենք իրանական կողմից այցելելու մասնագետների խումբ, այս հարցի քննարկումը կարծում եմ կշարունակվի, բայց այս պայմանագրությամբ ավելի կոնկրետ թվայնացված որևիցե տեղեկատվություն չեմ կարող տալ, որովհետև հանդիպման ընթացքում այդ թեման ընդամենը բացվեց, որը մինչ օրս բացված չէր, իդեպ չեմ ուզում անդրադառնալ պատճառներին, բայց այս թեման նորաբացվել եւ այս թեման իհարկե մշակման կարիք ունի, որովհետև ինքնին բավականին հետաքրքիր թեմա է, որ կարծում եմ կունենա բանակցային զարգացումներ։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ բացվել է Իրանից սպառման համար գազ ձեռք բերելու եւ դրա դիմաց ապրանքներով վճարելու փոխհատուցելու թեման։
Մոտավորապես այո, բայց իհարկե այդ իմաստով այստեղ մեզ անհրաժեշտ է նաև գնահատել մեր պոտենցիալը էլեկտրոէներգիայի։ Մեր համար իհարկե ամենացանկալի տարբերակը մաքսիմալ ներմուծված գազի դիմաց արտահանել էլեկտրոէներգիա, որովհետև մեր հզորությունների եւ պայմանավորվածության բալանսը թույլ է տալիս դրա արդյունքում տարիֆների վրա դրական ազդեցություն
ունենալ։
Իհարկե, որովհետև եթե զգում եք, խոսքը վերաբերում է նրան, որ համախառն էներգետիկ համակարգում է էֆեկտ ստացվում, եւ անկախ գազի գնից այդ էֆեկտը տարածվում է բոլոր սակագների վրա։
Մենք կարող ենք ասել, որ սկզբունքային համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ Հայաստանը սպառման համար Իրանից գազ կներմուծի եւ որևէ ապրանքով էլեկտրաէներգիա կամ այլ ապրանքներով կվճարի դրա դիմաց։
Ես նորից եմ ասում, իհարկե այս պահի դրությամբ առավել մշակված իրավիճակը, որ կարող ենք ասել, այո, դե վերաբերվում է գազ եւ դրա դիմաց էլեկտրոէներգիա, մնացած բաղադրիչները, հնարավոր բաղադրիչները դեռևս քննարկման փուլում են եւ բանակցման առարկա կդառնան, բայց այս պահին ավելի կոնկրետ տեղեկատվություն այդ մասով չեմ կարող տրամադրել։
Դուք ասեցիք նոր են բացվել այդ բանակցությունները, նախկինում չեն եղել։
Ես չունեմ տեղեկություններ, որ նախկինում նման ֆորմուլա է բանակցվել։
Թեմաների մասին մարդ ու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ այսուհետ կունենա առանձին գրասենյակ, որը կգործի վարչապետի աշխատակազմին։ Կից խորհրդարանում այսօր քննադատություն է հնչել ոչ միայն Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչի Թեկնածուի համար պարտադիր պահանջների ցանկի հետ կապված, այլ նաև այն հանգամանքի, որ կառույցը առանձնացվում է արդարադատության նախարարությունից և կցվում վարչապետին։ Նահրան Ալբանդյանին լսենք։
Վարչապետի աշխատակազմում մարդ ու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ներկայացուցիչ ցուցիչ գրասենյակ կստեղծվի։ Ազգային ժողովն այսօր արտահերտ նիստում քննարկեց եւ 61 կողմ, 20 դեմ եւ 16 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է վարչապետի աշխատակազմում ստեղծել Միեդում լիազոր ներկայացուցիչի հաստիկով վարչական պաշտոն եւ վերջինիս աջակցող գրասենյակ։ Արտահայտության փոխնախարար Արտակ Ասատրյանը պարզաբանում է, տարիներ շարունակ Միեդում լիազոր ներկայացուցիչը համատեղության կարգով պաշտոնավարել է, իսկ հիմա եվրոպական դատարանը արագացրել է կոմունիկացիան Հայաստանի կառավարության հետ եւ նրան աջակցող գրասենյակի անհրաժեշտություն է ստեղծվել։
Ներկայումս գիտեք, դիազոր ներկայացուցիչ գործառույթներն իրականացնում է Վարշավայի խորհրդականը, ով նաեւ համատեղության կարգով կառավարության ներկայացուցիչն է եվրոպական դատարանում։ Բավարար հստակությամբ ամրագրված չեն դիազոր ներկայացուցիչի եւ նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման հետ շփումները։
Իմքայլի պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչի համար սահմանված պահանջների մասում փնտրել ու չի գտել փորձի հետ կապված որևէ հիշատակում։ Արդեն ելույթների ժամանակ ընդդիմադիր ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը նկատեց, բնական է, որ միեդ ներկայացուցիչը պետք է տիրապետի օտար լեզուներին, բայց դա բավարար չէ։
Բայց մարդը կարող է մինչև 25 տարեկան իրենց տան թախտին նստած լինել, իմանալ օտար լեզու եւ այնտեղից միանգամից տեղափոխվել միեդ, չունենալով որևէ փորձառություն։ Ցավոք սրտի վերջի շրջանում մենք բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր տեսել ենք, ասենք որ, չգիտեմ, ասենք կներեք պամպերսի առաքիչը կարող է բարբավականին լուրջ պաշտոն զբաղացնի։
Գործընկերոջ քննադատությունը շարունակեց Գևորգ Պետրոսյանը, պնդեց նման նախագծով իրավագիտության ֆակուլտետը միջին առաջադիմությամբ ավարտած ցանկացած ուսանող կարող է հավակնել այդ պաշտոնին։
Տեսեք, հարգելի պարոն փոխնախարար, դուք ասում եք, դե ենթադրում եմ, որ վարչապետը այդպեսի նշանակման չի գնա։ Այստեղ վերանանք վարչապետը ով է, անձերից վերանանք, հիմա կարող է այս վարչապետը չգնա, մի ուրիշ վարչապետ գնա։
Ինչու կառույցն առանձնացնել արտահատության նախարարությունից եւ կցել վարչապետին, եթե ամբողջ աշխարհն է հակառակ դրամաբանությամբ շարժվում։ Իր ելույթում նման շեշտադրում արեց ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Տարոն Սիմոնյանը։
Այս միտումը, եթե շարունակվի, վաղ թե ուշ կարող ենք նաեւ դատական ակտերի արկադիր կատարման ծառայությունը հանենք վարչապետին կից դարձնենք, գրակատարողական հիմնարկները հանենք վարչապետին կից դարձնենք եւ այսպես շարունակ։ Եվ ամբողջ կառավարման համակարգային կառուցվածքային իմաստով մենք խնդիր կունենանք։
Պետության բյուջեն ավելորդ հաստիկներով ու ծախսերով այս նախագծի արդյունքում չի ծանրաբեռնվի։ Արտահայտության նախարարությունում եղած հաստիկներն են ուղակի տեղափոխվում։ Իսկ մոտ 500 000 դրամ աշխատավարձը բավարար է այդ աշխատանքը կատարելու համար, պատգամավորներից մեկի բարձրաձայնած հարցին փոխնախարարն արձագանքեց։ Իր սուբյեկտիվ կարծիքով ոչ, բայց ինչ արած։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոնկայի գործով գլխավոր ամբաստանյալ հանրապետական նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում, բանակին նվիրաբերված գույքը յուրացնել ու ապօրինի ռազմամթերք պահելու եւ այլ ծանր հանցանքներում մեղադրվող նախկին գեներալի պաշտպանական կողմը խափանման միջոցը փոխելու հերթական միջնորդություն է ներկայացրել դատարանը, սակայն հերթական անգամ չի բավարարել պահանջը։ Մարինե Խաչատրյանն է հետևել դատական նիստին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով այսօրվա նիստին Մանվել Գրիգորյանը դատարան չէր բերվել։ Նաերի բժշկական կենտրոնից, որտեղ այժմ Գրիգորյանը բուժում է ստանում, դատարան գրություն էր ուղարկվել այն մասին, որ մեղադրյալը բացակայում է առողջական խնդիրների պատճառով։ Այսօր Մանվել Գրիգորյանի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը եւս մեկ անգամ միջնորդեց վերացնել իր պաշտպանյալի խափանման միջոց կալանավորումը։ Իսկ եթե դատարանը վճռի, որ կալանքի հիմքեր կան, ապա կիրառել այլընտրանքային խափանման միջոց գրավ, մինչև 10 միլիոն դրամի չափով։
Հիմնադրության պայմաններում հարգելի նախագահ, ամենալուրջ բժշկական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները ասում են, որ անդի կյանքի ընդհանուր պատմում եւ հիվանդությունները գրանցել են բացական դինամիկա։
Պաշտպանը նշեց, որ կամի դեղատեսակ, որ Հայաստանում գրանցված չէ, եւ որը Գրիգորյանը միայն կարող է ստանալ կամ արտերկիր տեղափոխվելու կամ կալանքից ազատ արձակվելու դեպքում, իսկ բժշկական կենտրոնում դա նրան չի կարող տրամադրվել։ Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանն էլ հարց ուղեց, թե Հայաստանում չգրանցված դեղամիջոցն ինչպես պետք է Հայաստան տեղափոխվի, մաքսանենք ճանապարհով։ Դոլմազյանը նաեւ հակադարձեց, միջնորդությունում որևէ նոր բան չի ներկայացվել եւ որ յուրաքանչյուր միջնորդություն ենթակա է մերժման, եթե նոր հիմնավոր չկա։
Եթե նոր հաստատներ կներկայացվեն, այսինքն ոչ, ապա յուրաքանչյուր միջոցին ընդհանրապես
Լևոն Բաղդասարյանը լրագրողների հետ զրույցում չմանրամասնեց, թե Հայաստանում չգրանցված դեղատեսակը ինչ եղանակով պետք է Մանվել Գրիգորյանը ստանա։ Միայն կրկին պնդեց, իր պաշտպանյալի կալանքը անհապաղ պետք է վերացվի։
Հիվանդությունները բացական դինամիկան վերելել են անկանխատեսելի վիճակի։ Բոլոր բացական հետև հրապարակն եւ դա լավագույն ապացույցներ նաեւ այսօր բիշները թույլ չեն տվել որպեսզի Գրիգորյանը մասնակցի դատական պրոցեսին։
Դատարանը սակայն որոշեց ամբողջությամբ մերժել միջնորդությունը անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Այսօր պաշտպանական կողմը նաեւ միջնորդեց վերացնել Գրիգորյանին եւ վերջինիս ընտանիքին պատկանող գույքի վրա դրված կալանքը։ Պատճառաբանելով որ կասեցված գործունեության պատճառով ընկերությունները վնասներ են կրում, աշխատակիցներին չեն կարողանում վարձատրել։ Դատարանը սակայն միջնորդության քննությունը հետաձգեց, քանի որ բուն գործի ապացույցները դեռևս հետազոտված չեն։ Այսօր դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը պաշտպաններից պահանջեց հաջորդ նիստին ապահովել միջազգային փորձագետների ներկայությունը, որոնք պետք է մասնակցեն Գրիգորյանի համար նշանակված միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննությանը։ Հիշեցնենք, դեռ հունիսի 18-ի նիստին մեղադրող դատախազները միջնորդություն էին ներկայացրել Մանվել Գրիգորյանին երկրորդ անգամ միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու համար։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը բավարարել էր մեղադրող դատախազների միջնորդությունը։ 62-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենքզինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մանվել Գրիգորյանի անվան հետ կապը, ընտանիքի անվան հետ կապող մեկ այլ աղմուկահարույց պատմություն փորձում է վերաբացել վերջերս Հայաստան վերադարձած երիտասարդով, պնդում է, որ 25 տարի առաջ հայրը սպանվել է Մանվել Գրիգորյանի եղբորորդու կողմից։ Էդուարդ Պողոսյանի բողոքի հիման վրա զին դատախազությունը գործն ուղարկել է վերաքնիչ դատարան այն վերաբացելու պահանջով։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
25 տարի առաջ ստիպված արտագաղթել ենք Հայաստանից, որ մեր ընտանիքը նոր զոհեր չունենա։ Ազատությանը պատմեց ռուսաստանաբնակ Էդուարդ Պողոսյանը, պնդելով, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի եղբորորդին Հրանտ Գրիգորյանը 1994 թվականին երկու կրակոցով սպանել է հորն ու ազատազրկվել ընդամենը 1 տարով, սակայն 3 ամիս անց բանտից դուրս է եկել լավ վարկ դրսևորելու հիմնավորմամբ։ Սպանվածի որդին ասում է, թեև 8 տարեկան է եղել, բայց հիշում է, թե ինչպես է գեներալ Մանվել Գրիգորյանն իր պապին սպառնացել, որ բողոքը հետ վերցնի։
Աման մեզ դպրոց տանելուց, մեքենա էր մեկ-մեկ գալի հետևներից, սենց թրաշներով, ավտոմատները, ձեռները, ոչ մի բան չէին ասում, չէին կոպտում, բայց շատ ուրشادին նայում էին մամային, ու մի օր որ Մանվել Գրիգորյանը եկավ մեր տուն, դուրս գալուց ասում է Զախարիջ, լավ մտածի, դու թորներ ունես, թե չէ ձեր Պողոսյաններին առանց ворց կթողնեմ։ Մի քանի օր հետո պապին մամայի հետ խոսալուց ասում է Ջանա ջան, դու ավելի լավ երեխեքին վերցրու գնացեք, ես ոչ մի բողոք չեմ գնալու գրեմ, տվյալ մոմենտին իմ պապին արելա ճիշտ։
Մանվել Գրիգորյանին պատկանող Ակնալճի ամառանոցում կրծքաբանդակին ու գլխին ստացած կրակոցներից սպանված Մհեր Պողոսյանը եղել է Էջմիածնի Տոչ Պրիբոր գործարանի տնօրենը։ 25 տարի անց հոր սպանության գործի վերաբացման պահանջով Հայաստան եկած Էդուարդ Պողոսյանն ասում է, հավանաբար հայրը խանգարել է Գրիգորյանների ընտանիքին։ Սպանվածի որդին պնդում է նախկին պատգամավոր Հրանտ Գրիգորյանը, որ փեթողել 3 անչափահասների, խլել նրանց մանկությունն ու երկիրը լքելու պատճառ դարձել։
Ես կուզենայի իմ հայրը տեսներ իմ երեխաներին։ Հրանտ Գրիգորյանը զրկեց մեզ այդ հնարավորությունից, ու ես հույսով եմ, որ նոր Հայաստանում մենք հույսով ենք արդարադատությունը կտեսնենք։
Էդուարդ Պողոսյանը պատմում է, որ դեպքից տարիներ անց, երբ տատին ու պապին տեսակցելու համար Հայաստան է եկել, Էջմիածնի փողոցներում տեսել է իր պնդմամբ հորը սպանած Հրանտ Գրիգորյանի լուսանկարներով նախընտրական մեծ պաստառներ գրությամբ «Ընտրեք բարեգործին»։ Ասած, այդ տեսարանից հետո համոզվել է, որ գեներալ Գրիգորյանի ազդեցությունը դեռ երկար կպահպանվի Հայաստանում և որ հոր գործը երբևէ չի վերաբացվի։ Հեղափոխությունից հետո է միայն այդ հույսն արթնացել որդու մոտ, նամակ է գրել զինդատախազին, քանի որ այդ գործը նախկինում այդ մարմինն է քննել։ Հրանտ Գրիգորյանը զինվորական է եղել։ Այդ դիմումից ամիսներ անց զինդատախազը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել նոր քննություն նշանակելու պահանջով։ Չնայած այս պնդումներին, Հրանտ Գրիգորյանի փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանն ասում է, 25 տարվա ընթացքում ուր էր որդին, որն այդ տարիներին ընդամենը 8 տարեկան է եղել։ Փաստաբանը պնդեց, Մանվել Գրիգորյանը չէր կարող հովանավորել ու գործին միջամտել, որովհետև ամբողջ Էջմիածինը գիտի, որ Մանվել Գրիգորյանն ու իր եղբորորդի Հրանտ Գրիգորյանը վատ հարաբերություններ ունեն։ Փաստաբանն այս գործը վերաբացելու իրավական հիմք է, դեմքեր չի տեսնում։
Ինչպես Մեր Պողոսյան, այնպես էլ Հրանտ Գրիգորյանը մեկը մյուսին չեն ճանաչել, չեն վիճել, վեճ է եղել լրիվ այլ մարդկանց մեջ, հարբած մարդիկ են եղել, եւ այնտեղ ինչ որ մեկը հարվածել է Հրանտ Գրիգորյանի գլխին, Հրանտ Գրիգորյանը օդ է կրակել, որից հետո ավտոմատիկ կրակա հերթել եւ վստահվել է արդյունքում Մեր Պողոսյանը։ Սա դեպքի իրական հանգամանքներն են, բայց այն ինչ որը որ ասում են, այսինքն զինվորական դատախազությունը բողոք է բերել նոր Երևանի կաց հանգամանքի հիմքով, այն պայմաններում, երբ նոր Երևանի կաց հանգամանք ընդհանրապես գոյություն չունի։ Պայմանականորեն ընդունենք, որ դատարանը բեկանեց այդ գործը, ինչն է քննելու։ Այդ գործը քննող քննիչն էլ է կենթանի։ Կներեք, այդ քննիչին չեն հարցնում, Մավել Գրիգորյանին չեն հարցնում, մեկ էլ գալի Վրան Գրիգորյանին ասում են, գիտես ինչ կա, Մավել Գրիգորյանը քո նկատմամբ հովանավորություն է դրսևորել։ Ամբողջ այս միածինը շատ լավ իմացել են, որ Մամվել Գրիգորյանի եւ Հրանտ Գրիգորյանի միջեւ դեռևս 2008 թվականից սկսած անբարեհաճ հարաբերություններ են։ Անգամ կներեք հերու տնից, երբ որ թաղման արարողությունները, թաղման արարողություններն էլ չեն մասնակցում։ Սրանից այն կոմենս չկար։
Սպանված Մհեր Պողոսյանի որդու փաստաբանը Զարուհի Մեջլումյանը պնդում է, նոր Երևան եկած հանգամանքները մինչև այդ դատարանին հայտնի չէին։ Հարցնում է, եթե գեներալ Գրիգորյանը չի հովանավորել, ապա ինչպես է նրա եղբորորդին մարդ սպանելու համար ընդամենը 3 ամիս անցկացրել բանտում։
Հարուցվել է 1961 թվականի քրեական օրենսգրքի 99-րդ հատվածի հատկանիշներով, որը ծանրացուցիչ հանգամանքներում դիտավորյալ սպանությունն է, նախատեսում է մինչև իսկ մահապատիժ պատժատեսակը։ Այնուհետև ընդամենը 9 օր հետո գրչի թեթև հարվածով շատ արագ վերավորակում է տեղի ունենում հանցագործության, եւ այս անգամ 259 պրիմ 1 հոդվածը, որը նախատեսում է զենքի հետ վարվեցողության կանոնների խախտում B կետը, որը հանգեցրել է մահվան, որը նախատեսում է 1-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Եվ չգիտես ինչու դատարանը այս հայեցողության այս սահմանը վերցրել է եւ ընդամենը 1 տարվա ազատազրկման է դատապարտել, եւ ընդամենը 3 ամիս անց Հրանտ Գրիգորյանը լավ վարկ դրսեւորելու համար վերադառնում է տուն։ Էդուարդ Պողոսյանը գտնում է, որ տեղի ունեցել անպատժելիություն։
Սպանված Մհեր Պողոսյանի որդին ու գեներալ Մանվել Գրիգորյանի եղբորորդին դեպքից 25 տարի անց առաջին անգամ դեմ առ դեմ կհանդիպեն վերաքննիչ դատարանում հուլիսի 11-ին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ուժային համակարգի ամենասկանդալային պաշտոնյաներից մեկի նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի գործով դատավարությունը շարունակվում է։ Աղմկահարույց պատմություններով հայտնի նախկին պաշտոնյան մեղադրվում է անցյալ տարվա հակակառավարական ցույցերի օրերին Երևանում լուսաձայնային նռնակներ կիրառելու և այդպիսով իլիազորություններից դուրս գործողություններ կատարելու մեջ։ Նախկին փոխոստիկանապետը շարունակում է պնդել, ինքնանմեղ է, գործողություններն էլ լիազորության սահմաններում են եղել։ Գանես Արիբեկյանն է հետ դատավարությանը։
Դատական ռեգիստրը դառնում բացված, դատարանի կողմից դրոնված դատական ռեգիստրով շարունակվում է դիտելը դրոնական։
Նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին առաջադրված մեղադրանքը հիմնավոր է։ Տուժողները դեռ դատարանում ապացույցներով դրա մասին կվկայեն։ Վստահեցնում է հեղափոխության օրերին Բաղրամյան պողոտայում տուժած Յուրա Սղոյանի ներկայացուցիչ Արեգ Արագյոզյանը։
Տուժող կողմը գտնում է, որ միանշանակ մեղադրանքը հիմնավոր է եւ պետք է մեղադրական դատական ակտ կայացվի դատարանի կողմից։
Նախկին փոխոստիկանապետը, որը միաժամանակ ոստիկանության ներքին զորքերի հրամանատարն էր, մեղադրվում է անցած տարի ապրիլի 16-ին և 22-ին լիազորությունները գերազանցելու և զարյատեսակի 8 լուսաձայնային նռնակ կիրառելու համար։ Ըստ մեղադրանքի, Երանոսյանի գործողությունների հետևանքով տուժել են 2 տասնյակից ավել ցուցարարներ։ Տուժողների թվում է նաև ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, նաև շատերը չեն ներկայանում նիստին։ Նելի Հարությունյանը և Զորիկ Մարտիրոսյանն էին եկել, իսկ Յուրա Սղոյանի փոխարեն նրա ներկայացուցիչ Արեգ Արագյոզյանը։
Ցուցմունք տալու ժամանակ տուժողը կներկայացնի բոլոր այն աբացույցները, ինչին որ նա ականատես է եղել, պարզապես նախաքնության գաղտնիքից ելնելով չեմ կարող հիմա հրապարակեմ։
Լևոն Երանոսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, թե ինչու դեռ լռում է, ասելիք ունի, այսօր էլ խոստացավ, ավելի ուշ կխոսի, դեռ նախաքնության փուլում է խոստովանել, հատուկ միջոցներ կիրառել է, բայց ոչ ութ-հատ, լիազորությունների շրջանակում է եղել, թիվը կհրապարակի, երբ իր հայտարարության հերթը հասնի, խոստացավ նրա պաշտպան Տիգրան Սաֆարյանը։
Ինչպես քանի որ դեռ բուն դատաքննության չեն մտել, մենք պաշտպանական տակտիկայից նկատառումներից ելնելով չեմ կարող այդ մեր ճակերտների մեջ ասած զենքերը կամ գործիքները հիմա թվարկել, էլի դրա համար նաև պարոն Երանոսյանը ձերնպահ մնում որևէ հարցազրույց տալուց, որով է պաստական տվյան հայտնանից, երբ որ կգա այդ պուլը, դրանբաս դատական նիստը տեղումնում, դատական նիստը տեղումնում, այդ ամեն ինչը ակնհայտ պարս ներկայացվի։
Դատարանը դեռ գործի նյութերի հետազոտման փուլում է։ Տուժողների հարցաքննությունը թերևս արձակուրդից հետո։ Դատավորն այսօր տեղեկացրեց, որ հուլիսի կեսից մինչև օգոստոսի 12-ը արձակուրդում է գտնվելու։ Երանոսյանն էլ հանգստի կարիք ունի։ Առիթից օգտվելով մեղադրյալի համար հանրապետությունից դուրս գալու թույլտվություն խնդրեց պաշտպանը։ Նրա խափանման միջոցը ստորագրությամբ երկրից չհեռանալու մասին է։
Բացակայել այս հանրապետությունից մասնավորապես մեկը Ռուսաստանի Պաշտպանության բուժման և հանգստանալու նպատակով։
Դատավորը ժամկետներ ճշտեց, դատախազը առարկեց։
Առարկումը նկատել
է, որ ներկայացուցիչն էլ դեմ էր։ Եթե Երանոսյանը հանգստի մեկնի, ապա ինչ անեն նրա գործողությունների հետևանքով տուժած քաղաքացիները։ Ռետորական հարցադրում հնչեցրեց։ Երանոսյանի հանգստի մեկնելու հարցը կորոշվի հուլիսի 11-ին իստում։
Հրացաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը Հարավկովկասյան իրայցը սկսել է Բաքվից, որտեղ այսօր նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Կողմերը քննարկել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը, Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան հայտարարել է, Եվրոպական դաշինքն աջակցում է Ադրբեջանի ինքնիշխանություն տարածքային ամբողջականությունը։ Դոնալդ Տուսկը Բաքվից վաղը կժամանի Երևան, Գևորգ Սամբոլցյանն է պատմում։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով պետք է լուծվի, իսկ Եվրամիությունը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սրանք էին այն հիմնական ուղերձները, որոնցով այսօր Բաքու ժամանեց Եվրամիության ղեկավար մարմնի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Եվրամիության ղեկավարը հանդիպեց Իլհամ Ալիևի հետ, նախ բանակցություններ անցկացնելով ընդլայնված կազմով պատվիրակությունների մասնակցության պապա նաև դեմարդեմ ձևաչափով։ Ղարաբաղյան հիմնահարցը չունի ռազմական լուծում, այլ բացառապես քաղաքական կարգավորում հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների վրա։ Եվրամիությունը շարունակում է լիակատար աջակցություն հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահների գործադրած ջանքերին, որոնք կենտրոնացել են հարցի արդարացի եւ տևական լուծման վրա։ Դրա հիմքում պետք է լինեն Հելսինկիի հռչակագրի հիմնարար սկզբունքները, հայտարարում էր Դոնալդ Տուսկը, հարկավարելով սակայն հատուկ ընդգծել. Եվրամիությունը պաշտպանում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը եւ տարածքային ամբողջ
The EU supports Azerbaijan's sovereignty, independence and territorial integrity.
Եվրոպական խորհրդի նախագահի խոսքով ի դեպ Բրյուսելը պատրաստվում է ջանքեր գործադրել հայ եւ ադրբեջանցի հասարակություններին Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ լուծմանը նախապատրաստելու համար։ Եվրամիությունն արդեն իսկ աջակցում է խաղաղության հաստատման ուղղված գործողություններին եւ պատրաստ է աջակցել նաեւ երկու երկրների բնակչությանը խաղաղությանը նախապատրաստելու ուղղված կոնկրետ քայլերին, նշում էր Դոնալդ Տուսկը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ բանակցությունների ավարտին կրկին պնդում էր, թե Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում առաջընթացի բացակայության գլխավոր պատճառը Երևանն է։ Հայաստանի ապակառուցողական դիրքորոշումն է այն հիմնական պատճառը, որի հետևանքով հակամարտությունը դեռ լուծված չէ։ Վստահ եմ, որ միջազգային հանրության և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը պետք է ուղված լինեն խնդրի շուտափույթ լուծմանը։ Ստատուս քվոն անընդունելի է և պետք է փոխվի այդ փոփոխությունն իր հերթին Ադրբեջանի տարածքների դեօկուպացիայի սկիզբն է նշանակում, նշում էր Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր կրկին հայտարարում էր, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցը պետք է լուծվի նախկինում միջազգային կառույցների, նախ եւ առաջ ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված փաստաթղթերում տեղ գտած պահանջների հիման վրա։ Հակամարտությունը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերի հիման վրա, նշում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Վաղն արդեն Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը կժամանի Երևան, Հայաստանի մայրաքաղաքից էլ հուլիսի 11-ին կմեկնի Բաթումի։ Հինգշաբթի օրն այստեղ մեկնարկում է Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված միջազգային համաժողովը, որին մասնակցելու են նաև Էստոնիայի վարչապետը և ևս 8 պետությունների արտաքին գործերի նախարարներ։
Վերադառնանք Հայաստան, Պետեկամուտների Կոմիտեի նախագահն է այսօր հանդիպել լրագրողների հետ, մասնավորապես որոշ ուշագրավ թվեր ներկայացրել ՀԴՄ կտրոնների տրամադրման գործընթացի վերաբերյալ։ Շաբաթներ առաջ վարչապետ Փաշինյան այսօր հարցով դիտողություն էր արել պատկան մարմիններին, պնդելով, թե հատկապես գազալցակայաններում ՀԴՄ կտրոններ չեն տրամադրում։ Դավիթ Անանյանը վստահեցնում է, հարցը իրենց դիտակետում է, պեկն ի դեպ փորձում է հարկային դաշտ բերել նաև շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին։ Անանյանի խոսքերով նրանց նկատմամբ անցած ամիս կոշտ գործողություններ են սկսել։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Մեկ տարվա համար նախատեսված հարկային եկամուտների գերակատարումը պետական եկամուտների կոմիտեն կես տարվա ընթացքում է իրականացրել։ ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանը հիշեցրեց շուրջ 63 միլիարդ դրամ գերակատարման մասին մայիսի 8-ին դեռ վարչապետներ խոսել, 100 փաստ Նոր Հայաստանի մասին ներկայացնելիս։ Անանյանն ասաց, գրանցած ցուցանիշն ամենևին էլ չի նշանակում, որ հաջորդ կիսամյակներում էլ է նույն միտումը շարունակվելու։
Լավ է, որ մենք սկսում ենք ծախսել, վատը որ 25 միլիարդն ենք ծախսում։ Ես այ ասում, ոչ թե 25-ը պետք է ծախսվի, այլ ամբողջ 62-ը պետք է ծախսվի, ինչքան շուտ, այնքան լավ, ինչքան արդյունավետ, այնքան լավ, որովհետև ծախսը շրջապտույտ է ապահովում և տնտեսական պրոցեսներ են կատարվում։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատյանն ասում է, հիմա հարկերի հավաքագրումն ավելի քան արդյունավետ է իրականացվում, սակայն դա միայն դրական կողմ չունի։
Ինչքան բյուջե ավելի շատ է գնում, այնքան քիչ մարդկանց մոտ է մնում, հա, բայց ամեն դեպքում սա մի խնդիր է, որ ավելի գլոբալ պետք է մոտենաս և միանշանակ դրականը պետք է այստեղ ընդգծես։ Այլ բան է, որ այդ միջոցները հետագայում ինչպես են տնօրինվելու, ինչպես են ծախսվելու, որտեվ այս տարվա ամենասուր խնդիրներից մեկը, իմ կարծիքով, տնտեսական, այսպես քաղաքականության, դա բյուջեի ծախսերի չկատարումն է, անգամ ծրագրային ծրագրավորված ծախսերի չկատարումը։
Դա ըստ Բագրատ Ասատյանի տնտեսական իրավիճակի վրա չի կարող դրական ազդել։
5 ամիսների ընթացքում ունենք բյուջեի բաժանին ծավալուն մոտ 100 միլիարդ դրամի, 90 միլիարդ դրամի պրոֆիցիտ ունենք բյուջեի, ու հաստատ Հայաստանային երկիրը չի, որ այդքան ավելցու պրոֆիցիտ ունենա, ի վերջո հասարումի խնդիր կա, ի վերջո մենք չունենք արտաքին մարդունեք եւ այլն, իսկ այս պրոֆիցիտը նշանակում է միջոցների քնածնել։
Տնտեսագետի խոսքով այդ միջոցները պետք չէ, այսպես ասած, քնածնել, պետք է դրանք ուղղել այն ոլորտներին, որոնք զարգ կտան տնտեսության ակտիվացմանը։ Ի դեպ, այսօր հրավիրված ասուլիսին ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանն ասաց, թե պետական եկամուտների կոմիտեն հունիսից կոշտ գործողություններ է սկսել շոու բիզնեսի այն ներկայացուցիչների նկատմամբ, որոնք խուսափում են հարկերից։
Յուրաքանչյուր երկչին անձնական նամակով հրավիրելու ենք ՊԵԿ քննարկումների։ Անձնական նամակի մեջ նշվելու են կոնկրետ փաստեր միջոցառումների նրանց մասնակցության վերաբերյալ, որոնցից մեր կողմից ակնկալվող եկամուտները, իրենց կողմից ստացված եկամուտները, մենք կարծում ենք, որ չեն հայտարարագրվել։
Անանյանը տեղեկացրեց, առինչ մոլում դեռ ստուգումները շարունակվում են ՊԵԿ առևտրի կենտրոնում, ստուգումները սկսել էր ապրիլի 9-ին, հարկեր, տուրքեր կամ պարտադիր վճարներ չվճարելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով։ Ստուգումները շարունակվում են նաև ՍՊԱՅԿ-ի ընկերությունում, ըստ ՊԵԿ-ի, ՍՊԱՅԿ-ն չի կատարել իր հարկային պարտավորությունները պետությանը պատճառելով ավելի քան 7 միլիարդ դրամի վնաս։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերդու հարավոր աշխատակիցներ ունեցող Պոնզադուլարանի ապագան ամիսներ տևած բանակցություններից հետո շարունակում է մնալ Մշուշոտ, հիշեցնենք, ընկերությունը, որը գրավադրված է ռուսական ՎՏԲ բանկում, կարող է չվճարված վարկի դիմաց ցանկացած պայի անցնել բանկին, ինչը տեղի ունեցավ Թեղուտի հանքավայրի դեպքում։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում գործարանի շուրջ վերջին զարգացումները։
Ալավերդու Պոնզադուլարանի վերաբացման շուրջ կառավարության, Վալեքս ընկերության և ՎՏԲ բանկի միջև արդեն 8 ամիս տևած բանակցությունները փակուղի են մտել։ 10 օր առաջ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում ընկերության ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ արձանագրել են, որ Վալեքս ընկերությունը նոր տեխնոլոգիաներով գործարան կառուցելու հստակ ծրագիր ու ժամկետներ չունի։ Այսօր Ալավերդու համայնքապետարանում ընկերության տնօրենի և հուլիսի 1-ից կրճատված աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասաց.
Կառավարությունը պատրաստ է գնալ այդ զիջումներին և տրամադրել արտոնություններ արտանետումների հետ կապված, որը կտևի 2-3 տարի, թե ինչքան, բայց հետագայում, որպեսզի հստակ լինի, մենք ի վերջո կունենանք տեխնոլոգիապես ավելի մաքուր աշխատող գործարան։ Քանի դեռ դա չկա, կառավարությունը պատրաստ չի այս տարբերակը, որ ուղղակի աշխատենք, ինչքան կաշխատենք, նման մոտեցումը ընդունելի չի։
Անցած տարվա հոկտեմբերից փակված պղնձաձուլարանի մոտ 500 աշխատողները վարձատրվում են աշխատավարձի 2/3 չափով։ Հուլիսի 1-ից ընկերությունը նրանցից 206-ին ազատել է աշխատանքից, պատճառաբանելով, որ չեն կարող չաշխատող գործարանում ամիսներ շարունակ աշխատավարձ վճարել։ Գործարանը, որ գրավադրված է ռուսական ՎՏԲ բանկում, կարող է չվճարված վարկի դիմաց ցանկացած պահի անցնել բանկին, ինչը տեղի ունեցավ Թեղուտի հանքավայրի դեպքում։ 1 տարի առաջ Վալեքս ընկերությունը կորցրեց սեփականությունը հանքավայրի նկատմամբ։ Այսօր գործարանի տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանը Մարսպետին հիշեցրեց կառավարությունից իրենց սպասելիքների մասին՝ դառնալ միջնորդ Վալեքս ընկերության և ՎՏԲ բանկի միջև։
Որ մեզ հաճախ ասում են, «Այ դուք եք մեղավոր կառավարությունից մեղավոր, որ դուք գրավադրել եք ինչ-որ բան»։ Ոչոք չի ասում, որ կառավարությունը մեղավոր է, որ մեկ ինչ-որ մի բան գրավադրել է։ Մենք ընդհանրապես ասում ենք հարգարժան կառավարություն։ Դուք ունեք այդ լծակները։ Մեր լծակները սահմանափակ են։ Մենք հիմա դատարաններում ենք եւ այլն եւ այլն։ Կյանքը ցույց կտա, դա ինչ ավարտ կունենա։
Բազմիցս արվել է նման փորձեր, բայց եկեք փաստենք, որ վարկային պարտավորությունները չի կատարել Վալեքս գրուպը, ոչ թե կառավարությունը։
Դա ուրիշ հարց է։
Չէ, դա հենց այդ հարցը
է բախվում,
դա ուրիշ հարց է, դա հենց հիմնական հարցն է, երբ որ վարկը չի սպասարկվել, իհայտ է եկել նման խնդրեմ։ Բանկը այսօր հիմա անգեր ցանկացած պահի ACPS ընկերությանը ձուլարանը կարող է վերցնել իրեն։ Դարձնել է իր սեփան։ Եվ այդ անորոշությունը ձեզն է նույնպես ցույց չի տալիս, որպեսզի որևէ քայլ անեք
ներդրողի։
Պատկերացրեք, մենք ներդրումներից ենք խոսում, ներդրող ենք վերում, մեկին է խափում, համոզում են, ՎՏԲ-ն կես տարի հետո այդ ACP-ն ասում է՝ տվեք ինձ։
Գործարանի ղեկավարը հայտարարեց, 3 տարի բանակցություններ են վարել Ալավերդիում նորագույն տեխնոլոգիաներով առանց արտանետումների գործարան կառուցելու պատրաստակամություն հայտնած չինական ընկերության հետ, բայց այսօր ստեղծված իրավիճակում սառեցվել են այդ բանակցությունները։ Գործարանի տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանն ազատությանն ասաց.
Բանակցությունները ներդրողների հետ սառեցված են։ Սառեցված չի նշանակում ավարտված են, սառեցված նշանակում է հասել ենք X կետի, այդ X կետում այսպես ֆիքսել ենք եւ մնացել ենք։ Առաջ չենք շարժվել, բայց հետել չենք գնացել։ Էլ ո՞նց բացատրեմ։
Հնարավոր է վերսկսվել այս պայմաններում, երբ որ գործանը գրավադրվի։
Բանակցությունները, այո։
Այս պահին կարող է ասենք ՎՏԲ-ն վերցնի այդ գործը։
Դե որ պահին կվերցնի, այդ պահից էլ կդադարի ամեն ինչ, ինչ ասեմ։
Ալավերդիում կայացած հանդիպմանը ներկա աշխատակիցները ներկայացրին անգործ մնալու իրենց մտահոգությունները։
Կառավարությունը խոստացել է, ոչ մի աշխատող անգործ չի մնա, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Եղել է, ոչ կար։ Եղել է։
Նախնական
չկա նման կոնկրետ բան, որ ասենք մի քանի ամիս հետո կաշխատի ձուլանա։ Արվելու ամեն ինչ, որ ոչ միայն դուք աշխատեք այդ 600 հոգին, այլ մի քանի անգամ ավել մարդ, բայց այս պահին չկա։ Բանակցություններ 3 ուղությամբ գնալու են, 3 ուղությամբ։
Երբևէ մենք կառավարությունը չենք մեղադրել, պարզապես ինձ թվում է կան որոշակի ուժեր կամ մարդիկ, որոնք փորձում են օգտագործելով այս իրավիճակը վատացնել մեր բավականին լավ, ես կասեմ շատ լավ հարաբերությունները։
Այժմ գործարանը աղաթագնդեր է արտադրում, որտեղ ներգրաված է շուրջ 60 աշխատող։ Գործարանի ղեկավարությունը նախատեսում է առաջիկայում ընդլայնել արտադրական ծավալները, որի արդյունքում աշխատողների թիվը կկրկնապատկվի, բայց մոտ 400 աշխատող անգործ կմնա։ Նշենք, որ Մարսպետն այսօր եղավ նաև Թեղուտի հանքավայրում, Հանքնու լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկան այսօր վանից լրիվ ծավալով սկսեցին աշխատանքը։ Աշխատում են մոտ 780 մարդ։ Ընկերության ղեկավարներն այսօր Մարսպետին ասացին, որ առաջիկայում աշխատողների թիվը կհասնի 1000-ի, որոնց թվում կընդգրկվեն նաև Ալավերդու գործարանից կրճատվածներին։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մազից։
Մեր վերջին օրերի ամենակնարփող խնդիրների մասին Սևանի կանաչման պատճառների հիշեցնենք, լիճը վերջին օրերին ծաղկել էր վերածվելով կանաչ գույնի ահազանգ երկայն ձկների աճի անկման մասին։ Մասնագետները մի քանի վարկած էին մատնանշում մեծ ծավալի ջրառից մինչև լիճ թափող կեղտաջրեր։ Արտակուլյանն է տեղում ծանոթացել իրավիճակին և լսել փորձագետների գնահատականները։
Սևանա լճում բնապահպանական խնդրի հետևանքով նաև ձկներն են սատկում, նման բովանդակությամբ տեսանյութ Facebook-ի օգտատերը տարիներից մեկն էր հրապարակել։ Հենց նույն ափում, որտեղ օկտատերն էր 3 ժամ անց անցկացրել ու տեսագրել միջադեպը, այսօր արդեն ոչ մի հետ կսատկած ձկներից։ Լողափի վարձակալն էլ թեև խուսափես տեսանկարահանվել, սակայն պնդեց, նման բան չի եղել։ Հարևան լողափում էլ ձկների անկում չեն տեսել։
Ես անձամբ Սևանի ափին ծնված մեծացած տղա, այսքան ժամանակ ու 97 թթվից էլ որպես վարձակալ, որպես լողափիտեր չեմ տեսել։ Սևանում եթե ձուկ սատկի, այն էլ ջրի կանաչելուց։
Հայկական բնապահպանական ճակատի անդամ աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը սակայն չի բացառում, կապտական աճերի մուրները կարող են լճում թթվասնի պակաս առաջացնել ու ձկների անկման պատճառ դառնալ։
Երբ որ ջրի մուրները առաջանում են ապամերձ տարածքում եւ իրենք հետո մեռնում են կամ մնում են եւ ապրում են, իրանք պակասացնում են թթվասնի քանակը այդ հատվածում եւ թթվասնի քանակի պակասացման հետեւանքով ձկների մոջ առաջանում է ջրի մեջ թթվասնի քանակը կտրուկ պակասում եւ առաջանում է թթվասնային քաղց եւ ձկները ուղղակի կամ սատկում են կամ իրանք դուրս են նետում լճից դուրս եւ կամ ուղղակի ոչնչանում են։
Աշխարհագրագետի խոսքով ձկների զանգվածային անկում Սևանը տեսել է նախորդ դարի 70-ականներին, հենց նույն թթվասնի պատճառով։
Թթվասնի պարունակությունը ջրում Սևանա լճի կտրուկ նվազեց եւ մի քանակը չեմ հիշում քանի անգամ, բայց իջել էր այնպիսի մակարդակի, որ դա ուղղակի աղետ էր։ Դրա համար այն ժամանակ սովետական կառավարությունը այսպես ասած որոշեց այդ արփա Սևանի վրա միլիարդավոր ռուբլիներ ծախսել, որ կարողանա լճի մակարդակը բարձրացնել։
Սևանի այն ափերում, որոնց մոտ տարածքների ջուրը վերջին շրջանում մուգ կանաչ գույն էր ստացել, այսօր արդեն այլ տեսք ուներ։ Լողափերի վարձակալները ջրի կանաչումը բնական են համարում, ասում են միշտ է այդպես եղել։ Պարզապես այս տարի լիճը սպասվածից շուտ ծաղկեց։
Սա ամեն տարի կա, լինում է սեպտեմբեր ամսին, օգոստոսի վերջին սեպտեմբեր ամիսը, դրա համար անտեսանել էր ժողովրդին, իսկ հիմա այս ամիսը, երբ որ առաջ եկավ եղանակի տաքության պատճառով, ուստի տեսանել եղավ ժողովրդին։ Եվ արագի մեջ մաքրվել է, ժողովուրդը չմտածել, որ Սևանը կեղտոտ է, Սևանը թունավոր է։
Մասնագետները ջրի ծաղկման մի քանի վարկած են շրջանառում, բայց թե որն է Սևանի կանաչելու պատճառը, առայժմ հստակ չէ։ Վերջին տարիներին Սևանն ուսումնասիրող քիմիական գիտությունների տեխնացու Սերյան Մինասյանը կապտականան ջրի մուրների զանգվածային ակտիվությունն առաջին հերթին Սևանի մակարդակով է պայմանավորում։
Եթե ոչինչ էլ չանեին, ուղղակի բնական հոսքը թողեին հրազդանգետի, Սևանի մակարդակը 95-2000 թվականներից մինչև 32 թիվը մոտարապես 2.5-3 մետր կվարձանար ինքն իրան։ Նույնիսկ դա չեն թողում, անընդհատ ջրառ են անում, անում են, որպեսզի ջրի մակարդակը չվարձանա, շուտ մարդիկ շահագրգռված են։
Մասնագետներն անհրաժեշտություն են համարում ջրառի ծավալների նվազեցումը։ Հայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանի խոսքով
այդ կապտականա ջրի մուրները չեն եղել, դրանք առաջ անգամ հայտնվել են մեր այն ժամանակ, երբ որ սովետական միության տարիներին մոտապես 90 տարի առաջ որոշեցին լճի մակարդակը կտրուկի չասնել տնտեսական նպատակներով ջուրը օգտագործելու համար, եւ այդ իջեցնելու հետևանքով արդեն 60-ականների սկզբին առաջ անգամ այդ կապտականա ջրի մուրները սկսեցին առաջանալ։ Հիմի այս վերջի 2 հեկտարվա առաջացումը արդեն պատճառ է նրան, որ 2011-12 թվականից նախորդ կառավարությունները հանցագործություն են իրականացնել ուրեմն Սևանա լճի նկատմամբ եւ արհեստական կասեցել են լճի մակարդակի բարձրացումը։
Սևանի ուսումնասիրությամբ զբաղվող Սերյան Մինասյանի համոզմամբ իշխանապողությունից հետո էլ Սևանի նկատմամբ պետական քաղաքականությունը նույնն է մնացել, ոչ մի շոշափելի քայլ լճի պահպանման ուղված։
Եվ ակնհայտորեն ցավով պետք է ասեմ, որ իշխանության փոփոխությունը վերջին տարվա ընթացքում Սևանի հետ կապված ոչինչի չի բերել, որովհետև կոնկրետ Սևանով զբաղվում են եւ Սևանի մասին որոշումներ կայացնում են բոլոր այն մարդիկ, որոնք նախկինում էլ այդ որոշումները կայացնում։
Կապտական աշխարհի մուրների զանգվածային ակտիվացումը նաեւ Սևանում հանգիստ անցկացնել նախընտրող մարդկանց թվի վրա է ազդել։ Այցելողների թիվը մի քանի անգամ նվազել էր, չնայած այսօր արդեն լողափերից մեկում վարձակալը չդժգոհեց։ Նախորդ օրերի համեմատ այցելուների թիվն ավելացել է, ասում է, ափի մաքրման արդյունքն է։
Ցածոնները կան, նորմալ լողանում են, այսօր մի քիչ քամիա ոչինչ, բայց ամենանդեպս մարդիկ սկսել են հանգստանում են, այցելությունը արդեն կա։
Կապտական ջրիմուրների անհետանալը Սևանի բնապահպանական խնդրի լուծման մասին չի խոսում, նշում են մասնագետները, նրանց խոսքով խնդիրը համակարգային լուծում է պահանջում ճահճացած ափերի մաքրում, լիճ թափվող կոյաջրերի կենսաբանական զտում, ձկնորսության բացառում։ Արտակ Հուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անոչի բնապահպանական խնդիր այսօր նաև խորհրդարանում է քննարկվել, պատգամավորները կառավարությունից բացատրություններ եւ լուծման առաջարկներ են պահանջել, Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Սևանի կանաչելու հիմնական պատճառներից մեկն այն էր, որ լճում կար սառը շերտ, որը լճի մակարդակի իջեցման պատճառով վնասվել էր։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում արտահերթ նիստի ընթացքում պատասխանելով Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հարցին ասաց շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը։
Գործոնները մի քանիսն են, եւ նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս պահին կապտականաչ ջրիմուռների աճը, որը որ նաեւ վիզուալ տեսանելի է, առկա է ինչպես նաեւ Բայկալ լճում, Սևծովում եւ այլն, սակայն խնդիրները մի քանի աղբյուրներից են գալիս, այսինքն մեկը դա գեղտաջրերի եւ կոյուղաջրերի ամբողջ ծավալը Գեղարքունիքում ձևավորվող հոսում է Սևանալիճ, ինչպես նաեւ ափամերձ տարածքների ռեստորաններից, հյուրանոցներից այդ ամբողջ նյութերը աղտոտող, մյուս պատճառը դա ջրածած եղած անտարտնկարկներն են, որից նույնպես գալի քանակությամբ օրգանական նյութեր են ներմուծում։
Վերջին շաբաթներին բնապահպաններն ազանգում են ընդհուպ մինչև Սևանի ճահճացման մասին։ Նախարությունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ եւ տեղեկացրել, որ Սևանա լճում արձանագրվել է անաբենացեղի կապտականաճ ջրիմուռի աճ։ Ըստ նախարարության հաղորդագրության, այս ջրիմուռները Սևանա լճում առաջին անգամ նկատվել են նախորդ դարի 40-ականներին, իսկ ծաղկման առաջին դեպքն արձանագրվել է 1964 թվականին եւ տարբեր ծավալներով պարբերաբար կրկնվել նաեւ այլ տարիներին։ Լայնածավալ ծաղկում է դիտարկվել նաեւ 2018 թվականին։ Նախարար ազգային ժողովում էր նախագծերի փաթեթով, որը ենթադրում է ապորինի անտառահատումների, կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների որսի եւ այլ դեպքերում պատիժների խստացում, մասնավորապես Կովկասյան ընձառյուծի որսի համար տուգանքը նախատեսվում է 100 միլիոն դրամ։
Հարգելի ուղդիներ, մեր եթերաժամը սպառվում է, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, սակայն մեր լրատվությանը կարող եք հետևել մշտապես այցելելով Ազատության կայքեջ։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։